si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Ujemite svoj val, ujemite valove Radio Ognišče.
I was in my early 40s with a lot of life before me when a moment came that stopped me on a dime. I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options and talking about sweet time. I asked him when it sank in that this might really be the real end. How's it hit you when you get that kind of news? Man, what'd you do? And he said, I went skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Blue Manchu, and I looked deeper, and I spoke sweeter, and I gave forgiveness I've been denying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. Said I was finally the husband that most of the time I wasn't, and I became a friend would like to have. And all of a sudden going fishing wasn't such an imposition, and I went three times that year I lost my dad. Well, I finally read the good book and I took a good long hard look at what I'd do if I could do it all again. And then I went skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Blue Manchu, and I looked deeper, and I spoke sweeter, and I gave forgiveness I've been denying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. Like tomorrow was a gift and you got eternity to think about what you do with it. What did you do with it? What did I do with it? What would I do with it? Skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Blue Manchu, and I looked deeper, and I spoke sweeter, and I watched an eagle as it was flying. And he said, someday like you were dying, to live 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 like you were dying.
avgustovskem klepetu z Metko Klevišar bo tema pogovora hrana in vse, kar je povezano z njo.
Zato sem zelo pomemben, da človek zna prisluhniti sebe. Če znaš prisluhniti sebe, boš znal tudi pri hrani prisluhniti. In to je za vse stvari, a ne, da se znaš poslušati. To je to delo na sebi, ki je pomembno. In se potem vprašati, kaj ti je pa povedalo tvoje telo pri tem.
Več pa vodajim, zato bodite z nami danes ob 19. na Radiju Ognjišče.
Oh, Vse dobro in lep pozdrav. Mogoče spomnimo, da danes sonce zaide minuto pred 8:30 zvečer, tako da boste vsaj približno vedeli, če se še kam odpravljate, koliko časa bo svetlo, da vas noč ne ujame. O vremenu pa ne gre preveč izgubljati besed, marsikdo je vesel, ohladitve, da se soparju dozame moč. Pred nami sta dva bolj spremenljiva dneva s plohami in nevihtami, te se bodo pojavljale predvsem na zahodu in pa v srednjih krajih naše domovine. Čez dan se bodo temperature spustile pod 30 stopinj Celzija, na Primorskem le nekaj nad 20 stopinj. Ponedeljek in torek bosta takšna dneva spremenljiva s plohami in nevihtami, od srede naprej pa vsaj na Primorskem že bolj poletno, dokaj sončno, morda le na vzhodu še občasno kakšna kaplja dežja. Kaj pa naš radijski spored? Najprej pred nami je oddaja Caritas ob 6:30 zvečer. Tudi letos je Caritas organizirala strokovno vodena letovanja socialno ogroženih otrok na slovenski obali, počitnice biserov. S takšnim imenom so tudi v tem poletju odpeljali na morje več kot 200 otrok in mladostnikov. Vabljeni k poslušanju oddaje Caritas ob 18:30. Sledila bo avgustovska z Metko Klevišar. Damjana Medved jo gosti, osrednja tema pogovora med njima pa nocoj hrana in prehranjevanje. Kako najti pravo mero? Kakšne so odvisnosti, lahko tudi zdravo prehrano? Pa kako preko hrane izražamo čustva? O vsem tem z Metko Klevišar, ki bo razkrila tudi, katera je njena najljubša jed, nocoj ob 19. Čez uro, torej ob 20. pa v oddaji Moja zgodba nocoj, nadaljevanje prispevka o golem otoku. Nocoj boste slišali doktorja Bernarda Nežmaha o golem spominu na goli otok. Govoril bo tudi doktor Dejan Komela, ki je pripravil razmišljanje, zakaj se ne bojimo več golega otoka. Ob 20. Sklenemo pa ob 21. s predstavitvijo zborovskih evharističnih pesmi v oddaji O klasiki drugače. V drugem delu pa bomo predstavili zbor Slovenski madrigalisti ob 21. Vam želimo prijetno poslušanje in pa ob tem še povejmo, da marsikaj, kar prislišite v etru, najdete tudi med podcasti na našem spletu in v audio arhivu. radio.ognisce.si
Vsak dan srečam tisoč ljudi, mnogi med njimi so taki kot vi, taki kot mi, a ne vsi. Nekaj je lepih ljudi. Vse povsod so lepi ljudje, nastavijo se tja, da zgrešite ime. Iščejo si družbe, kamor vsak ne sme, tja smejo le lepi ljudje. Iste šale in iste laži, vsak dan srečaš med temi ljudmi. Jaz sem bil tam, ti boš šel tja, mi dva sva lepa oba. Gledajo ga vsi, a on kot da ne ve, kot da ne ve, zakaj gre. Vem, da zdaj tukaj sedi, prav tu med vami nekaj lepih ljudi. Poslušajte na svet, vprašajte jih sami, v čem so lepši. Vse pa iščejo si družbe, kamor vsak ne sme, tja smejo le lepi ljudje.
Besede modrosti.
Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
Radio Ognjišče. Vedno z vami.
As a Galilean boy, and he wondered what in heaven, who invented such a joy. But the question got the better of his scientific mind, and to his blind and dying days, he looked up high and often sighed. And sometimes cried, who puts the rainbow in the sky? Who lights the stars at night? Who dreamt up someone so divine? Someone like you and made them mine. Love can make you ask some funny questions now and then, but just remember the alternatives, for I remember when I was lonely and unhappy, and my lips were cold as ice, but you kissed me, and good heavens, now I'm here in paradise. So if ever I'm not kissing you or looking in your eyes, I won't be blind and I won't cry. I'll look up high and gladly sigh and thank the guy who puts the rainbow. Who lights the stars at night? Who dreamt up someone so divine? Someone like you and made them mine. Someone like you and made them mine.
Zdaj spi, čakale na sonce, na ljudi. A bi še enkrat bil isti s istimi. Še enkrat enak z drugimi. Bi kaj spremenil, kaj dodal, nasmehnil se še komu, stavil bi se po duho cvet. Veli me tja, ki se še smeja, ki tudi oko jo še na glas. Veli me tja, ki še zdaj zvenija, pismi počasni, ki imajo čas.
Ujemite svoj val, ujemite valove Radio Ognišče.
Shall I tell you about my life? They say I'm a man. I've flown across every tide, and I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything I need. I wouldn't ask more, and there's no one I'd rather. I could tell you about my life,
verjela, da sploh si. Vztrajno si me vabil, da ne izgubim se v temi. V srcu sem čutila, mora biti nekaj več. Tiho sem molila, če Bog obstajaš, naj te doživim. Ko sem srce za te odprla, začutila sem dotik. Toplina te ljubezni me zaobjela je povsod, da si vreden ti. Zdaj vem. Opiram se na te, si trdnjava, braniš me. Čutim, da
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Lepo pozdravljeni. V župnijskih prostorih v Portorožu je letošnje poletje spet živahno, saj je slovenska Karitas pripravila počitnice biserov. Z letovanjem otrok omogoči strokovno vodene brezskrbne počitnice tudi tistim, ki sicer počitniških radosti na morju ne bi doživeli. Večina otrok prihaja iz družin, ki jim Karitas tudi drugače pomaga z materialno pomočjo ali pa se družine soočajo z drugimi stiskami. V šestih tednih se bo letovanja udeležilo več kot 200 otrok, za katere bo skrbelo preko 100 mladih animatorjev in prostovoljcev. Več o samem letovanju nam je povedala voditeljica počitnic biserov Andreja Urh.
Zdaj, kakšni otroci letujejo na počitnicah biserov? Zelo različno. V bistvu vsi otroci prihajajo iz Slovenije, torej iz vseh delov Slovenije. Otroci, ki prihajajo, so iz rejniških družin, iz velikih družin, tudi iz materinskih domov. Zadnja tri leta pa vključujemo tudi otroke, ki so kot migranti prišli v Slovenijo in so zaprosili za azil, tako da imamo res mešano populacijo in to nas dela srčne oziroma to nas dela še bolj bogate, da si v bistvu tudi otrokom predstavimo, da smo vsi enaki, da ni važno, kakšna barva kože je, kakšno, odkud prihajaš, da smo vsi samo ljudje in da skupaj lahko preživimo res en čudovit teden. Animatorji prihajajo tudi iz cele Slovenije, res da je mogoče malo večja populacija iz osrednje Slovenije in z Gorenjske, ampak imamo tudi štajerske, primorske, dolenjske, prekmurja, tako da v bistvu tudi cela Slovenija animatorjev. Zdaj naši animatorji so vsi prostovoljci, se sami odločijo za počitnice biserov, da bodo ta teden namenili otrokom. Z animatorji se mi že od februarja naprej pripravljamo na letovanje, torej imamo vsak mesec enodnevne ali dvodnevne priprave. Letošnje leto, ker je bila korona, smo mogli malo prilagoditi, tako da smo v bistvu prve priprave smo imeli v Portorožu, da smo se še dobili, da smo lahko pogledali pripravili stvari, potem pa smo se preselili na splet in smo se v bistvu preko spleta dobivali, preko Zooma, z raznimi filmčki, ki so jih posneli naši voditelji, tako da smo na ta način predstavili animatorjem, kaj bomo letos delali, kakšna bo tema, tako da tudi vsi animatorji sooblikujejo ves program, torej animatorji napišejo igrco, pripravijo veliko igro, potem razne tematske dneve, večere, tako da v bistvu vsi animatorji skupaj sooblikujemo naše počitnice biserov. Zdaj na biserih imamo tako, da je v bistvu na enega animatorja pride okrog dva otroka, tako da vsaka roka je za enega otroka.
Za razliko od prejšnjih let, ko je bilo letovanje le v Portorožu, sta letos zadnja dva tedna programa organizirana tudi na Debelem rtiču, pojasnjuje Andreja Urh. Razlog prilagajanje trenutni zdravstveni situaciji. Program je sicer zelo pester.
Torej naše letovanje poteka v Portorožu, v prostorih župnišča pod cerkvijo, in 4 tedne oziroma 5 tednov, kolikor imamo, je Portorožu res velik vrvež otrok, mladih, pesmi, glasbe in če nas boste srečali, letos imamo take mint klobučke, tako da to smo biseri. V vsak teden počitnic biserov tudi vedno povabimo razne goste, za katere smo še posebej hvaležni, tako da v bistvu tudi tem našim otrokom lahko pričaramo nekaj bogatejši teden, torej lahko koga, da nam predstavi stvari, naprimer v prvem tednu nas je obiskal Robert Kranjec in je predstavil svoje delo, prinesel smuči in otroci so bili zelo navdušeni, da neka znana oseba pride med njih, no. Potem imamo vsak teden tudi povabimo nek band, res zelo pester program pripravimo, en dan gremo tudi na izlet z ladico v Izolo in marsikateri izmed teh otrok, ki so z nami letujejo, so prvič na ladici ali pa prvič letos na morju, no. Še vedno se to zgodi, tako da jim so zelo hvaležni, veseli, to nam pa pokažejo potem ob koncu, ko odhajajo z nasmehi, z objemi, včasih tudi samo s preprosto besedo hvala.
Iz ust animatorjev in tudi Andreje Urh je slišati, da želje otrok po skoku v morje niso samoumevne. Kaj jim ta letovanja še dajo?
Tako lepo je videti otroke, ki so, ne vem, prvi dan še malo zadržani in potem konc tedna vsi veseli, hvaležni, včasih tudi mogoče kdo že malo v skrbeh, ker ve, kam gre nazaj, ne. Tako da v bistvu ti otroci nam dajo res, res veliko, no. In tudi, ko odhajajo, ko grejo na avtobus, no, tudi poteče kakšna solzica, tako pri nas animatorjih, kot pa tudi pri otrokih. In to nam pove, da v bistvu tisti teden damo res otrokom samega sebe, da smo z njimi, da jih poslušamo, se skupaj igramo in da jednamo tisto, kar je res. Tako da to je res čar biserov, no, in hvaležni smo za to, da to lahko izvajamo in tudi za vse animatorje, prostovoljce in za vsega, kakorkoli pomaga, naj bo to z donacijo, z molitvijo ali pa samo z mislijo na nas, da lahko mi izpeljemo te počitniške tedne. Letos je to še posebej zelo dobrodošlo, ker je bila v bistvu karantena in otroci so bili 3 mesece oziroma ja, 3 mesece doma in je zdaj ta teden njim tudi nekaj neprecenljivega. So pa letošnji biseri tudi precej drugačni, v bistvu v tem smislu, da imamo kar precej več dela, strani razkuževanja, potem, da imamo obroke zunaj, je treba vso hrano pripraviti, potem vsakodnevno merimo temperaturo otrokom.
Ob sklepu pogovora se je Andreja Urh zahvalila za vse molitve, darove in podporo. Snemalnik so si na to izmenjali kar prostovoljci sami. 9 let sta med njimi tudi Maja Jamnik in Gašper Zevnik, ki je letos za prizadevanja prejel tudi priznanje strani predsednika republike. Povedala sta nam, kako doživljata delo z otroki na letovanjih.
Ja, meni se zdi, da res, ko prideš zame iz Bisarov, imaš kar tako en tak zanos za življenje, navdušen si nad stvarmi, tudi če niso najbolj popolne. Tako se mi zdi, da poratamo malo manj perfekcionisti in da nas pač, da nam je všeč tako življenje, ki ga imamo in da smo pol, tudi pač po Bisarih smo bolj hvaležni za vse, ki imamo. In se mi zdi, da je to pač ko največje darilo, ki ga dobiš vsak let od Bisarov.
Tudi jaz, če mislim na konec Bisarov in na te otroke, je moja prva beseda hvaležnost za vse, kar imam jaz doma, hvaležnost za vse, kar so mi dali starši, hvaležnost za življenje, ki ga živim. In ko sem tukaj z njimi, ne vem, kadarkoli vidim te otroke, pomislim na te drobne stvari, koliko nekomu naredi samo en objem, ali da mu rečeš, da ga imaš rad, ali da namesto njega, ne vem, nosiš na hrbtnik potovalko, da si vzameš čas za pogovor, česar se mi zdi, da v družinah in nasplošno kar izginja v odnosih drug z drugim. In tukaj imamo čas, da smo prisotni tukaj in zdaj v tem trenutku za te otroke in če lahko pričaramo en tist teden čaroben, bomo pa en teden.
Ja, pa zdi se mi, da lih v današnjem svetu, ki tukaj drvi, predvsem, da tukaj imamo pa pol, čeprav tudi mi drvimo z našim programom, se mi zdi, da se še zmeri ustavimo, ker damo res telefone in take stvari na kraj in pol pa če uživamo v čaroh, če bi nas en gledal v kakšnih trapastih zabavnih večerih, ampak so pa za nas najboljši.
Ja, in za te otroke in komaj čako, da veš, da delaš prav, se mi zdi to, takrat, ko imamo zadan dan Bisarov in ko vsi otroci, res bi lahko rekel, vsi otroci zajokajo, jim je hudo, nočeli domov, takrat veš, ok, naredila sem vse, kar sem hotela dati tem otrokom, dobil so vse, kar sem želela, da bi dobili, imel so se čarobno in če jim bo ta teden pomagal v življenju, jim pa bo, jaz verjamem, da jim bo.
Že 6. leto kot animatorka za otroke na počitnicah Bisarov skrbi Eva Kržišnik, z njo je bila tudi animatorka Katja Kalin. Na vprašanje, kaj ju pri tem delu najbolj nagovarja, sta Eva in Katja odgovorili.
Da spregledamo tle na, mislim, ne spregledamo, ampak ne dajemo toliko ospredje na počitnicah tega, kakšne so njihove zgodbe, od kje prihajajo, ampak jih pa gledamo na način, da smo v bistvu vsi enaki, vsi na svoj način posebni in se nekaj vsi skupaj združimo in se imamo ful fajn, taki kot smo.
Jaz se kar strinjam, pa pač ja, ful je tako. Oni so ful majhni, pa lahko ima ful težke zgodbe in pač mislim, da je ful pomembno, da se mi tudi tega zavedamo in hkrati v bistvu tudi mi od tega dost dobimo.
Da je iskrenost otrok tista, ki ga najbolj nagovori, pa je povedal prostovoljec Gregor Grabec.
Ja, najbolj mi je všeč ta njihova iskrenost, pa ta raznolikost, ki je zmeraj tako zelo zanimiva, pa pač vedno pridejo neke take prigode, ki te ne smejejo in je pač super delati z njimi. Letos sem zadolžen za glasbo in plese, pa igram v jutranji igrici, imam pa prav tako, kakor vsi ostali animatorji, tudi svojo skupino otrok, pa sem čisto normalen animator.
Liza Škrlep pa je na Biserih že 5 let. Prišla je na povabilo voditelja Gašperja. Pravi, da vztraja, ker tam doživi veliko lepega in dobrega.
Ja, najbolj mi nagovori predvsem to, ker ne vem, velikrat se je že zgodil, da si kakšnega otroka objel, pa si mu rekel, da ga imaš rad. In je pol ta otrok rekel, ne, meni noben ima rad in pol na koncu tedna. Te pa tudi ta nazaj objel, pa je tudi ta narekel, jo, jaz te imam čut rad. Hvala, ker si, super je bilo. Res se hvaležen za to. Tako da v bistvu te pol pozitivne izkušnje otrok oziroma ta hvaležnost otrok.
Slišali ste nekaj izjav animatorjev prostovoljcev, ki vodijo letovanje otrok pod okriljem Slovenske Karitas v Portorožu. Za posnetke se zahvaljujemo koordinatorju Mlade Karitas Luki Ovnu ter vsem sodelujočim. Pred sklepom oddaje pa objavljamo še prošnjo za pomoč ene od družin, ki se je obrnila na Karitas.
Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebuje mati samohranilka z dvema mladoletnima otrokoma z Dolenske. Družina je že v preteklosti težko shajala z majhnimi prihodki. Pred leti pa je umrl oče in stanje se je še poslabšalo. živijo v dotrajani starejši hiši, ki je potrebna obnove. Velik strošek pa predstavljajo tudi potrebščine za šolo. Za več informacij pokličite na številko 01 300 59 60 ali obiščite spletno stran Caritas, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Oddajo sem pripravila Petra Stopar, vabljeni, da se nam pridružite spet 16. avgusta ob isti uri, ko bomo predstavili letošnjo akcijo za pomoč misijonskim deželam v Afriki.
Caritas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Your presence, there is nothing. helpless without you. Lord, I'm helpless without you. But I'm helpless without you.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2. avgust je danes. Kolega Tone Gorjup nas spominja. Leta 1817 je v Trstu umrl slovničar Franul Vincenz Weissenturen. Po poklicu je bil pravnik. V Trstu se je seznanil s slovenščino in hrvaščino ter se navdušil nad slovanstvom. Na podlagi Kopitarjeve slovnice in z vodnikovo pomočjo je izdal priročnik, iz katerega so se Italijani učili slovenski jezik. 2. avgusta leta 1895 se je v Križu pri Trstu rodil arhitekt Viktor Sulčič. V Firencah je študiral kiparstvo, v Bologni pa arhitekturo. Leta 1924 je odšel v Argentino in ob Buenos Airesu ustanovil projektantsko podjetje. Uveljavil se je s prenovo osrednje tržnice v argentinski prestolnici. Med pomembnejšimi deli sta še nogometni stadion Boca Juniors in cerkev srca Jezusovega v San Justu. Viktor Sulčič je bil tudi slikar in pisatelj. Umrl je septembra leta 1973. 2. avgusta na Porciunculo leta 1924 se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil duhovnik in pisatelj pater Pavel Krajnik s krstnim imenom Franc. Poleti leta 1940 je šel k frančiškanom. Pred koncem vojne se je pridružil domobrancem, kjer je bil dodeljen bolničarjem. Ob koncu vojne so ga zajeli hercegovski partizani in ga obvarovali pred terenci. 2 leti je služil vojsko v raznih krajih Jugoslavije in se zatem vrnil v redovno skupnost. V duhovnika je bil posvečen 29. junija leta 1951. Bil je kaplan v Ljubljani pri Marijinem oznanjenju za Bežigradom in v Kamniku. Nekaj let je skrbel tudi za župniji Stranje in Nevlje. V 60. letih je bil na Viču in v Dobovi. Leta 1971 je prišel na Sveto Goro, kjer je ostal vse do smrti v novembru leta 2018. Pater Pavel Krajnik je od leta 1963 pisal kroniko te Božje poti. Napisal je Svetogorski križev pot, molitev jetnice ter zbirko šmarnic Marijina hiša. 2. avgusta leta 1937 se je v Šmarci pri Kamniku rodil strojni inženir, sindikalni voditelj in politik France Tomšič. V Ljubljani je končal strojno fakulteto. Po krajši službi na inštitutu Jurij Vega je dobrih 10 let delal v Nemčiji, kjer se je seznanil tudi s sindikalnim delom. Po vrnitvi v domovino leta 1976 se je zaposlil v Litostroju. Kot izkušen sindikalist je decembra leta 1987 vodil litostrojsko stavko, ki je spodbudila ustanovitev neodvisnih sindikatov in socialdemokratske stranke. France Tomšič je poznaje postal prvi predsednik Socialdemokratske zveze Slovenije in sindikata Neodvisnost. Zauzemal se je za socialno tržno gospodarstvo in demokratično večstrankarsko ureditev države. Bil je poslanec v prvi demokratično izvoljeni skupščini. Leta 1992 pa je kandidiral za predsednika države. No, kmalu zatem se je umaknil iz javnega življenja. Umrl je 25. marca leta 2010 v Kamniku. France Tomšič je v oddaji Moja zgodba o svoji mladosti med drugim povedal.
Rodil sem se v Šmarci, pri Kamniku. Moja družina je bila za tiste čase precej številčna. Na svet sem prišel kot četrti otrok in prvi moški. imeli smo manjšo kmetijo, včasih ni bilo traktorjev in teh stvari, to se pravi, je bilo veliko fizičnega dela. Osnovno šolo sem obiskal na osnovni šoli v Homcu, ki je takrat bila tudi pristojna za Šmarco, nižjo gimnazijo v Kamniku. No, na to sem pa po v bistvu prošnji moje matere, ne, in očeta, da bi čim prej prišel do kruha, so rekli, ne boš, da greš v industrijsko šolo v Iskri in sem tam bil potem tudi, sem končal 54. leta in seveda tam sem pa 54. leta sem naredil izpit za fino mehanike.
Slišali smo spomine Franca Tomšiča, ki jih je razkril o svoji mladosti v oddaji Moja zgodba. Spomin nanj smo osvežili, ker se je rodil na današnji dan leta 1937. Umrl pa je strojni inženir, sindikalni voditelj in politik France Tomšič marca leta 2010 v Kamniku. 2. avgusta leta 1939 je znanstvenik Albert Einstein pisal ameriškemu predsedniku Rooseveltu. V pismu ga je obvestil o nemškem načrtovanju atomske bombe. Prosil ga je, naj tudi Združene države začnejo z raziskovanji na tem področju. Roosevelt je na podlagi tega pisma odredil začetek izvajanja tega projekta. Na današnji dan leta 1986 je na Golniku umrl kipar in grafik France Gorše. Doma je bil iz Mosteca pri Sodržici. Učil se je v Ljubljani pri Alojzu Repiču in v Zagrebu pri Ivanu Meštroviču. Že leta 1930 je razstavljal na Beneškem bienalu. Pred vojno se je dodobra uveljavil v domovini, kjer je odprl tudi kiparsko šolo. Po vojni je najprej živel v Trstu, nato v Clevelandu in New Yorku, nazadnje pa v Svečah na Koroškem, ker ga domovina ni sprejela. V razpadajoči mežnariji se je uredil galerijo, poleg pa uredil vrt slovenskih koroških kulturnikov. Njegova dela najdemo v Sloveniji, Združenih državah Amerike, Kanadi, na Tržaškem in Koroškem. V lesu, bronu, glini in kamnu je upodabljal like slovenskih mož, kmetov, mater, svetopisanskih oseb in križeve pote, kjer ni pozabil na 15. postajo s praznim grobom. Njegovo umetniško roko je vodila globoka vera in otroško zaupanje v Marijo. Zazrli smo se v 2. avgust in nanizali nekaj spominov iz preteklosti.
Go my walls like